Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Sunt pastorul Costi Gogoneață, bun revenit la Taine din Scripturi, aici la Speranța TV, Radio Vocea Speranței și pe canalul de YouTube oficial al televiziunii noastre. Sunt alături de pastorul Iacob Pop, pregătit să mai dezbatem un subiect care să răspundă dilemelor dumneavoastră, a celor care ne urmăriți. Bun revenit!
Bine v-am regăsit!
Cum sunteți?
Sunt bine.
Nu, sunteți foarte bine. Mă gândeam cu asta să-mi spuneți. Le dăm un pic de zâmbet și acelora care ne urmăresc, pentru că în jurul cuvântului lui Dumnezeu nu putem fi altfel, pentru că aici este prezent Duhul Sfânt. Vă îndrept atenția spre rubrica Întrebarea ta. Doamna Stănescu ne-a scris pe WhatsApp întrebându-ne: e păcat să te îndrăgostești de cineva de altă confesiune sau religie?
E foarte interesantă întrebarea. Spunea cineva legat de îndrăgostire că nu avem un buton la inimă ca să controlăm. Te-ai îndrăgostit? Cred că avem în Biblie principii care ne arată, ne orientează cum trebuie să ne raportăm și pe zona aceasta. Iar Biblia nu încurajează ca un creștin, un copil al lui Dumnezeu, să intre într-o relație, pentru că foarte probabil întrebarea vizează și finalitatea acelei relații, când cineva s-a îndrăgostit, și anume că ar putea intra pe direcția căsătoriei. Ori, în privința aceasta, Biblia este foarte clară, explicită, și spune că nu trebuie să se întâmple așa ceva, pentru că nu există legătură între un credincios și un necredincios, sau între cei care au orientări diferite în ce privește religia, credința lor. Pentru că cei doi trebuie să realizeze unitate în cadrul familiei, ori aceste aspecte care în ultima instanță țin și de manifestarea credinței, nu numai de concepția în sine, ci și de manifestarea ei practică, poate să conducă la disensiuni care sunt foarte serioase, să zdruncine unitatea celui cămin. Și pentru acest motiv, Apostolul Pavel spune un categoric nu unei relații între o persoană credincioasă și una necredincioasă.
Dar nu poți fi misionar pentru cealaltă persoană? Cumva să o convingi de principiile tale? Și împreună să faceți o casă bună?
Și dacă se întâmplă invers?
Îți asumi risc?
Și anume, ești tu prins de ideile celelalte persoane sau ești împiedicat să-ți exerciți credința, atunci cum stau lucrurile?
Spuneți asta, că trebuie să fim foarte atenți, să fim înțelepți în decizia luată.
Deci Biblia nu încurajează, categoric, nu încurajează o relație și o căsătorie într-o persoană care are anumite vederi, concepții, și o persoană care are concepții diferite pe tărâmul religios, pentru că o să apară disensiuni. Mai mult decât atât, când mai vin și copiii în familia respectivă, fiecare va dori să îl educe pe copil în direcția în care el este îndreptat. Și atunci, categoric, că nu se poate realiza un cămin armonios.
Mulțumesc pentru sfaturi, mulțumim pentru întrebări. 0751 400 300, vă stă la dispoziție și pe parcursul emisiunii, dar și după aceea. Așadar, folosiți-l cu toată inima. Așteptăm mesajele dumneavoastră, fie că sunt SMS-uri, fie că sunt trimise pe platforma de WhatsApp. Mergem spre rubrica Argument, pregătită de colegii de la Hope Discovery.
Credința este importantă, nu religia. Religia este doar o formă de manipulare a oamenilor. Pentru început, hai să vedem ce înseamnă să ai credință. Chiar dacă pentru majoritatea credința este doar o recunoaștere că Dumnezeu există și ne-a creat, cuvântul credință în Biblie are un înțeles mult mai bogat. De fapt, din aceeași rădăcină, cred, se desprind trei forme esențiale, folosite adesea în Biblie: credință, încredere și credincioșie. Chiar dacă par oarecum sinonime, ele sunt trei forme distincte și complementare, acoperind trei arii diferite ale experienței creștine. Credința este cea care se ocupă de rațiune. Cred că cineva există, cred că El m-a creat. Cred că există un set de realități cerești, chiar dacă sunt nevăzute ochiului meu. Însă Biblia, prin vocea apostolului Iacov, zice că această credință este insuficientă. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară.
Îi apreciem tare mult pe colegii de la Hope Discovery. Dacă doriți să vedeți întregul clip, ați văzut că pe ecran a rulat un cod QR. De asemenea, vă pot spune întregul nume al clipului: Pot să am credință și fără să am o religie, din seria Biblia pe înțelesul tău. O găsiți pe canalul de YouTube Hope Discovery. Așadar, domnule Pop, pot să am credință fără să am o religie?
Chiar și vreau să ascult mai departe, dar s-a întrerupt.
După ce se termine emisiunea, mergeți acasă, intrați pe YouTube, Hope Discovery și găsiți...
La ceea ce s-a prezentat. Deci pot avea credință și fără să am o religie. Pot să am. S-a prezentat credința creștină, dar poate să fie și o zonă a credinței care nu are nimic de a face cu creștinismul.
În localitatea acolo care... aveți o problemă.
În localitatea în care eu m-am născut, era un om care avea doi băieți și spunea: unul dintre băieții mei este profet. Este atât de credincios și totdeauna contez pe ce spune. Și se referea la faptul că unul dintre băieți spunea dimineața: azi va fi zi frumoasă și va fi soare, și ăla spunea: azi va ploa. Dar el nu spunea care dintre băieți
e profetul.
Câteodată unul avea dreptate, altădată celălalt avea dreptate. Ei bine, vorbim despre credința adevărată. Credința adevărată nu este decât una singură și se încadrează și pe zona de încredere, deci asta presupune relație. De-aia vreau să văd cum definește și încadrează ideea de încredere. Încredere însemnează că te abandonezi în mâna celui în care tu crezi. Te abandonezi în mâna lui Dumnezeu. Iar credincioșia semnează că în urma faptului că tu îl crezi pe Dumnezeu, îl și asculți, te supui, ești gata să împlinești tot ceea ce El cere. Și interesant că la Avram găsim această idee de credincioșie, pentru că el s-a supus și a ascultat în totul de Dumnezeu.
Eu cred în Dumnezeu, dar nu am nevoie de o biserică, nu am nevoie de o organizație. Cum vedeți afirmația aceasta?
O văd ca fiind deplasată. Potrivit Bibliei, și în alte ocazii am menționat faptul că Biblia este reper pentru noi și ea este obiectivă, eu sunt subiectiv, dar Biblia ne spune, 1. Biserica este înființată de Iisus Hristos și o numește Biserica mea. Eu mi-am notat mai multe referințe pentru subiectul acesta din Scripturi. De pildă, Domnul Hristos îi spune lui Petru cuvintele că vreau să zidesc pe tine biserica mea. Deci este proiectul Domnului Hristos. Vreau ca toți să fie în această biserică. Mai am și alte oi care nu sunt în staul acesta, dar și pe acestea trebuie să le aduc, spunea Domnul Hristos. Apoi Apostolul Pavel dezvoltă foarte frumos subiectul acesta și spune că Hristos se îngrijește de biserică și a dotat-o, oferind prin Duhul Sfânt daruri duhovnicești, și nu lipsește niciun fel de dar în biserica sa. Apoi, ni se spune că Hristos este capul bisericii, iar ținta care o are pentru biserica sa este să o ofere, să o prezinte în fața Tatălui desăvârșită, fără nici un cusur. Iar dacă privim în cartea Apocalipsei, ultima carte a Bibliei, vedem acolo, încă de la primele capitole și până la final, că își numește Hristos biserica ca fiind mireasa sa, sau apostolii spun că este trupul Domnului Hristos, biserica, iar noi suntem mădulare ale trupului său, iar așa cum spuneam în Apocalipsă, biserica este păzită, ocrotită, este purtată în palme de către Domnul Hristos și va fi condusă la biruință. Deci este un instrument gândit de Dumnezeu, este planul Domnului Hristos să aducă la existență biserica, iar noi în cadrul bisericii avem foarte multe avantaje pentru a ne pregăti pentru casa de sus.
Mă îndrept atenția spre câteva versete selectate în ocazia aceasta din Scriptură. Încep cu Iacov 1:27, religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Ce ne spune acest verset despre diferența între religia formală și credința autentică?
M-aș referi la întrebarea anterioară care a spus-o. Pot să am eu credință și fără să aparțin de o biserică? Nu există o mântuire la nivel individual, să mă izolez și să nu mai am nimic de a face.
Cum nu există, până la urmă, mântuirea este individuală, nu?
Nu, să mă detașez de tot ceea ce înseamnă relațiile umane, să devin un pusnic, ca să nu mă mai întineze lumea aceasta și atunci sigur sunt mântuit.
Dar credeți că oamenii care au o astfel de practică, fac doar o paranteză, care au o astfel de practică și sunt sinceri în inima lor, sunt retrași, nu pot fi mântuiți?
Eu nu sunt cel care dau mântuirea. Pot să fie mântuiți, Dumnezeu oferă mântuirea, dar de regulă, după ce îl primim pe Domnul Hristos, nu se rezolvă, se rezolvă trecutul nostru, păcatele noastre, dar viața noastră trebuie să fie șlefuită. Ori biserica este un instrument în care se întâmplă lucrul acesta. Ai tangență cu alți oameni. Pe de o parte, ești încurajat, ai posibilitatea să te bucuri de părtășie,
dar
de susținere. Dar în același
timp pe mulții și destabilizează, nu știu, ipocrizia altora, fățărnicia altora, nu știu, comportamentul liderilor care nu este consecvent cu vorbele lor.
Uneori poate fi n-ai putea, o percepție greșită.
N-ai putea sta mai degrabă deoparte și să spui, uitați, acum vorbim concret. Cunosc oameni care preferă, credincioși, care preferă să rămână în ziua dedicată lui Dumnezeu, pe care noi o considerăm conform Scripturii ca fiind sâmbăta, să rămână acasă, să asculte sau să urmărească programele noastre, decât să meargă la biserică. Iar motivația este, de ce să merg acolo, că relațiile pe care le am cu oamenii respectivi nu sunt cele mai bune, m-au pus la colț, m-au pedepsit, m-au, nu știu, mi-au pus o etichetă.
Păi trebuie rezolvate relațiile. Alții nu pot să lipsească de la ocaziile acestea de întâlnire. Unde este diferența? Ce face diferența? Dacă sunt astfel de probleme, însemnează că problemele trebuie confruntate și rezolvate. Nu se rezolvă de la sine dacă am o relație afectată, ci, așa cum spune Scriptura, mă duc sau de vorbă, mai chem 2-3, îl spun bisericii.
Deci, dumneavoastră militați mai degrabă pe mersul la biserică
categoric,
și pe rezolvarea problemelor
categoric,
decât să stai acasă și să te încarci spiritual sau
intelectual? Sunt două motive principale care le-aș vedea eu la momentul acesta. Pe de o parte este părtășia pe care o ai, susținerea de care ai nevoie. Treci și prin episoade triste, neașteptate, pentru care nu ești pregătit în viața aceasta și atunci când ai suport, este cu totul și totul altceva când te bucuri de această susținere și părtășie. Apoi, haideți că spun trei.
Vă rog.
În al doilea rând, eu pot avea lacune în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Ori, în cadrul bisericii, unde sunt mai multe perspective care se îndreaptă spre același pasaj biblic sau text biblic, mai mulți văd mult mai bine decât văd eu singur. Și în al treilea rând, biserica este și un loc unde ni se oferă posibilitatea să slujim. Și în cadrul slujirii spune Pavel că noi suntem mădulare ale trupului lui Hristos. Am amintit și mai devreme aspectul acesta. Ori mădularele sunt în legătură unele cu altele și problema mare este la articulație, acolo unde se întâlnește o falangă cu altă falangă. Trebuie să existe ceva, că altfel mișcarea este foarte dureroasă. Așa ne șlefuim. Și am nevoie de interacțiunea cu cei din preajma mea pentru a-mi descoperi greșelile și pentru a-mi arunca și mai mult în brațele lui Dumnezeu.
Vă dau contraargumente, cel puțin pentru ultimele două. Biblia să o înțeleg mai bine în raport cu ceilalți. Dar mă uit la Speranța TV, văd aici o dezbatere. Dacă aș sta în fața ecranului, aș fi a treia persoană în dezbaterea asta, aș mai scrie și un mesaj la 0751400300, aș pune întrebări, aș primi răspunsuri. Am rezolvat problema cu Biblia, ca să nu mai spun că am acces la informație, ba chiar informație și din altă limbă.
Sugerați că ar trebui să stau tot timpul să iau de la biberon hrana sau să mi-o procur singur și să găsesc chiar și combinații interesante dacă eu mă plec asupra cuvântului Dumnezeu, numai ceea ce primesc de la alții? S-ar putea ca nevoile mele să nu fie suficient împlinite, pentru că nu știe exact Speranța TV prin ce necazuri trec, dar eu știu că dacă trec prin anumite necazuri, mă duc și găsesc făgăduiți.
Bine, dar de ce am nevoie de ceilalți? Mă duc singur în cămăruța mea, de ce aș avea nevoie de o biserică sau de un grup de oameni pentru a înțelege mai bine Biblia?
Ați fost vreodată descurajat?
De multe ori.
De multe ori. Și cum vă reveniți? Eu îmi revin foarte ușor atunci când cineva mă mai ajută puțin. Ori biserica are rolul acesta, să îi ajute pe credincioși, să-i susțină.
Da. Aici spuneați dumneavoastră la punctul 3. Și aici am un contraargument. Vedeți telefonul ăsta?
Da.
E așa, mic. Dar mă duce, îmi deschide perspective și relații și, ajung în lumi total diferite prin intermediul telefonului. Am și relații sociale, și vorbesc, și văd ce face unul sau altul, mai postez și eu, mai spun punctul de vedere. Există posibilitatea de a pune comentarii. De ce m-aș duce într-un context de genul ăsta și mi-aș trăi liniștit credința fără să mai fi influențat de vreo organizație anume, ba mai mult decât atât, organizații care sunt conduse de oameni și care, la rândul lor, greșesc sub o formă sau altă?
Da, dar dacă vorbim de Biserica lui Hristos, capul acestei biserici este Hristos. Oamenii, într-adevăr, sunt cu greșeli. De asemenea, spuneam despre daruri pe care Duhul Sfânt le dă și nu îi dă unui credincios toate darurile, ci se găsesc toate darurile în cadrul bisericii.
Adică eu la nivel individual, spuneți dumneavoastră, n-aș putea să împlinesc tot ce am putea face împreună.
Categoric. Este evident lucrul acesta. Aveți și aici contraargument?
Nu. Aici am un argument care să susține unde doi puterea crește și nu sunt cuvinte din Scriptură. Sunt din înțelepciunea populară. Dar cred pe modelul Domnului Hristos că ar fi putut ca Iisus să-și facă lucrarea singur, dar a ales să o facă împreună cu neputincioși.
Spuneam că a fost proiectul Domnului Hristos.
Foarte
și
adevărat.
Haideți să trecem de la înțelepciunea populară la ce spune
Scriptura.
Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul
lor. Matei 18:20, da.
Nu, așa noi putem conta pe prezența lui Dumnezeu chiar și atunci când de unul singur ne rugăm. Indiscutabil.
Da, Mântuitorul a avut ocazii în care s-a retras, a fost singur.
Da, dar vedeți că e făgăduința că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Este
ce pierdem din punct de vedere spiritual dacă ne izolăm?
Pe de o parte, bucuria părtășiei. Pe de altă parte, marea posibilitate, ați amintit-o, dar dintr-o altă perspectivă, a șlefuirii caracterului. Și anume, acolo mai trebuie să fii și îngăduitor ca să poți conviețui și să poți să rămâi împreună cu cineva. Și clar că apar discuții, mai apar și tensiuni și contează să le rezolvi acele tensiuni. Te descoperi mai bine pe tine însuți în relaționarea cu ceilalți.
Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Într-o lume în care individualismul, am vorbit despre el, e promovat intens, mulți aleg credința personalizată, fără reguli și autoritate spirituală. Ce riscuri apar când ne construim o religie după propriile noastre preferințe? Îl aleg pe vorbitorul care îmi place, până la urmă decid eu ce este bine sau ce este rău, care este adevărul și care este minciuna?
Cum pot eu să decid care este adevărul și care este minciuna? Ce repere am ca să fac lucrul acesta? Sunt eu însumi reperul? Categoric sunt pe o pistă foarte greșită, cu consecințe nefaste garantate. Reperul este Sfânta Scriptură și în lumina Scripturii trebuie să analizez, și aș încuraja și pe cei care ne urmăresc, dacă vorbim despre biserică, Hristos are o singură biserică, o singură credință, un singur botez. Deci este o singură biserică, nu sunt mai multe.
Iar o biserica, puteți numi? Văd că
biserica lui Hristos este biserica care se întemeiază în procent de 100% pe cuvântul lui Dumnezeu. Nu avem altă platformă pe care să stăm în siguranță decât cuvântul lui Dumnezeu, la lege și la mărturie. Căci dacă nu vor urmi așa, nu va răsări zorile pentru poporul acesta. Dacă îmi cere să o denumesc, clar că voi spune cu litere mari Biserica Adventistă Ziua Șaptea, și aceasta pentru că nu doar că m-am născut în familie de adventiști, ci am cercetat pentru mine însumi, că am avut o perioadă în adolescență când picioarele mele s-au clătinat puternic, și după ce am studiat, am aprofundat și am descoperit că este pe temelia Scripturii Biserica Adventistă, atunci am ridicat pânzele și am mers hotărât înainte. Dar am ferma convingere, întărită și mai mult la momentul acesta, că aceasta este Biserica lui Hristos de azi, Biserica Adventistă.
Dar este o minoritate, domnule Pop, Biserica Adventistă. Și la nivel
păi
de țară,
Domnul Hristos, că
și la nivel mondial.
Largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți
păi și
care
merg. Iisus să aibă o biserică atât de micuță, ca să nu-i zic insignifiantă, la nivel mondial?
Eu cred că sunt foarte mulți credincioși sinceri care nu sunt din Biserica Adventistă. Nu, zicea Domnul Hristos, am și alte oi, am amintit textul.
Da.
Și pe acestea trebuie să le aduc. Iar ultima chemare a lui Dumnezeu este: ieșiți din Babilon, poporul meu, și alăturați-vă bisericii.
Păi, acum, ca să vorbim sincer, știți că au ieșit unii din Biserica Adventistă.
Da.
Argumentând cu versetul acesta.
Și dintre ucenicii Domnului Hristos au ieșit unii. Mai exact unul. Și s-a dus de tot. Deci nu este de mirare că noi trăim pe un teren
al luptei. Să nu fiți interpretat greșit. De cei de care am zis că au ieșit la un moment dat, și dumneavoastră ați spus că au ieșit, făcând paralela asta cu Iuda, că a ieșit de tot.
Da, deci nu adică, este de mirare că se mai separă unii, că mai pleacă, pentru că au plecat chiar și din grupul ucenicilor aleși de Domnul Hristos. Bine, e mult de discutat și la subiectul Iuda.
Categoric. Vă mai întreb doar atât, să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obiceiul, spune Apostolul Pavel în Evrei 10:25. Ce înseamnă acest apel pentru creștinul de azi?
Se aplică la cei cu, de care vorbeați cu telefonul, la cei care le, ca să nu fie prezenți la biserică, ci să-și trăiască individual credința. Dacă mai știți astfel de cazuri, vă rog să citiți acest verset, pentru că o să le fie util.
Mulțumesc, mergem spre dileme pe scurt. Suntem la momentul acesta în care domnul Pop va alege unul dintre cele două cufere.
L-are cuferul 2.
Cuferul 2 ascunde întrebarea.
Ce ai învățat din experiența de a aparține unei comunități religioase? Pe parcurs am mai amintit
două lecții.
Câte ceva? Două lecții. Unu, ce bine este să aparții unei comunități religioase când treci prin încercare.
Încercare. Și al doua lecție?
A doua lecție, ce bine când poți să împărtășești bucurii cu cineva care rezonează cu tine și te înțelege, vorbești aceeași limbă.
Vă mulțumesc tare mult pentru ocazia aceasta. A fost alături de mine pastorul Iacob Pop. Mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați rămas alături de noi la Speranța TV, Radio Vocea Speranței, ori pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Vă reamintesc că așteptăm mesajele dumneavoastră 0751400300. Vă stă la dispoziție. Dacă nu aveți o Biblie acasă, spuneți-ne și vom face tot posibilul ca aceasta să ajungă la dumneavoastră. Rezum întâlnirea din ocazia de față citând ceea ce scrie în 1 Corinteni capitolul 12:27. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Vă reamintesc, bătălia pentru Biblie începe în studioul nostru ca de fiecare dată, dar ea continuă în casele dumneavoastră. Puneți mâna pe Scriptură, studiați-o, confruntați ceea ce discutăm noi aici cu opinia Bibliei în mod obiectiv și trageți dumneavoastră concluziile. Sunt Costi Gogoneață, să ne revedem cu bine. Harul Domnului Hristos să se reverse peste fiecare dintre noi.